วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้มาจาก theguardians.com นะคะประจำวันที่10พฤษภาคม2020ค่ะชื่อว่า Meet Free Future Coronavirus Exposes America's Fragile Food System ก็เป็นการพูดถึงนะคะระบบอาหารนะคะที่ของอเมริกาที่ค่อนข้างเปราะบางมากนะคะแล้วก็ทำให้เห็นนะคะเรียกว่าโควิดเนี่ยทำให้เรื่องนี้มันเห็นชัดมากขึ้นนะคะโดยปัญหาเรื่องซัพพลายเชนนะคะแล้วก็เรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อในที่ทำงานเนี่ยมันส่งผลนะให้ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต่างสับสนให้ทางผู้ผลิตอาหารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคำนึงถึงความยั่งยืนในการทำอาหารหรือผลิตนะคะเนื้อออกมานั่นเองค่ะโดยทางไทสันฟู้ดนะคะก็ออกมาเตือนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบนะห่วงโซ่อุปทานของอาหารเนี่ยกำลังจะแหลกสลายนะคะในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่าจะเกิดอาการขาดแคลนเนื้อสัตว์นะคะและจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยโควิด-19 เนี่ยมาคับให้ทั้งตัวไทสันฟู้ดเองนะคะแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ขนาดอื่นเนี่ยต้องปิดนะคะโรงงานเรียกว่าผลิตเนื้อเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าพนักงานเนี่ยที่อยู่ในโรงงานสังสรรค์ผลิตเนี่ยมีอาการของโรคโควิด-19 นั่นเองค่ะแต่ในขณะที่ในบางผู้ที่แบบว่าสังเกตการบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าวิธีการเรื่องของเรื่องอาหารเนี่ยโดยอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เนี่ยในอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดนะคะคุณวิลแฮร์ริสนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจาก White Oak Pasture นะคะก็ในอยู่ในทางจอร์เจียใต้นะคะก็ได้พูดนะคะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะคือเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะคะว่าระบบเนี่ยของหรือฟาร์มหรือโรงงานต่างๆเนี่ยรวมทั้งซัพพลายเชนของเนื้อสัตว์เนี่ยมันเปราะบางเพียงใดนะคะเพราะว่าในเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในสายการผลิตนั่นเองนะคะเขาบอกว่าใน70ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่นะคะข้ามชาติหลายแห่งนะคะได้แบบย้ายนะคะระบบอาหารเนี่ยไปเทียบไปในเส้นทางที่เรียกว่า efficiency หรือว่าความประสิทธิภาพที่สูงสุดเท่านั้นนั่นคือคำตอบนะคะแล้วก็พยายามที่จะนำต้นทุนที่มีทั้งหมดเนี่ยออกจากระบบการผลิตนั่นเองค่ะแล้วก็ในการที่พยายามจะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก่อให้เกิดความเปราะบางของระบบอาหารนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าหากอะไรบางอย่างเนี่ยมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยทั้งระบบมันก็จะเกิดปัญหาไปด้วยนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าห่วงโซ่เนี่ยมันแข็งแรงเท่ากับห่วงโซ่ที่อ่อนแอที่สุดนะคะแต่นะคะเขาก็บอกนะคะว่าแฮร์ริสเนี่ยเขาก็ที่พูดถึงว่าทำมาที่พูดถึงเรื่องความเปราะบางของระบบเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่เขาเนี่ยมีวิธีการในการทางฟาร์มของเขาให้มันสามารถมีความรีซิเลียนนะคะเรียกว่าสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะคือเขาพูดนี้ค่ะเขาเนี่ยได้ใช้วิธีการผลิตเนื้ออย่างยั่งยืนเนี่ยตั้งแต่ปี1990แล้วนะเพราะเขากังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสวัสดิภาพของสัตว์นั่นเองนะสิทธิสัตว์ทำนองนั้นนะคะโดยทาง White Oak Pastures เนี่ยก็ซึ่งก็มียอดขายนะคะประมาณ20ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแต่ขณะที่ไทสันนะคนที่ออกให้ความเห็นตอนต้นเนี่ยมี 42,000 ล้านเหรียญ นะคะสหรัฐนะคะก็ต่างกันเยอะเที่ยวนะคะเขาก็บอกว่าคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากมันเกิดจากการที่ระบบโรงฆ่าสัตว์ในสหรัฐอเมริกานั่นเองอะค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่าถึงแม้จะมีปัญหาโควิด-19 เนี่ยยอดขายของเขาเนี่ยกับเพิ่มถึง5เท่าเลยนะคะของทางคุณแฮร์ริสนะบอกว่าเขาต้องจ้างพนักงานเต็มเวลาเพิ่มขึ้นอีก16คนนะคะแล้วก็เขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วการที่ ถ้าเหอว่าถ้าเกิดว่ามีการต้องทำให้กระบวนการผลิตเนื้อของเขาเนี่ยมันช้าลงเนี่ยมันก็หมายความว่าวัวของเขาเนี่ยก็มีเวลามากขึ้นนะคะในการนั่งเคี้ยวหญ้ากินนู่นกินนี่เหมือนตีพุงไปเรื่อยใช้ชีวิตไปเรื่อยนะคะคุณแทนนี่ก็บอกนะคะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าระบบแบบทำฟาร์มปศุสัตว์อย่างยั่งยืนเนี่ยมันแบบเป็นเหมือนเป็นเกราะกันกระสุนนะคะที่แบบไม่มีทางเกิดปัญหาขึ้นมาได้มันก็ไม่ใช่เขาบอกนะคะว่าเขาเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่คนงานของเขาเนี่ยจะติดโรคนี้นะคะแล้วก็ต้องปิดโรงงานนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็บอกนะคะว่าในส่วนของทางไวโอพาเชอร์เนี่ยเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างที่เป็นมาตรการป้องกันนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วเหตุผลที่เขาทำเรื่องป้องกันเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเขาห่วงเรื่องยอดขายอะไรอย่างเดียวนะแต่ก็ห่วงสุขภาพของพนักงานเขาด้วยนะไม่อยากให้คนของเราเนี่ยป่วยนะคะโดยเขาก็บทความพูดต่อนะเรื่องแบบว่าพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกนะคะว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยในคนอเมริกันเนี่ยบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยต่อวันเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยนะที่ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยแนะนำไว้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็น่าสนใจว่าตอนนี้ตอนทุกคนเนี่ยอยู่บ้านนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในการระบบของการขนส่งและผลิตเนื้อสัตว์เขาบอกว่าไวรัสเนี่ยมันเหมือนเป็นยิงการยิงเตือนอะเพราะว่ามันเป็นการให้โอกาสเรานะคะในการพยายามปรับเปลี่ยนระบบอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในที่ทำให้ระบบอาหารเนี่ยมันไม่เกิดการดิสรัปชันนะคะโดยคุณบ๊อบมาร์ตินเนี่ยก็เป็น Food System Policy Director นะคะที่ John Hopkins Center นะคะสำหรับLiable Future นั่นเองอะค่ะโดยประเด็นปัญหาของเรียกว่าการทำฟาร์มแบบนี้นะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยโรงฆ่าสัตว์หรือโรงเชื่อนเนี่ยมันคือหนึ่งในสถานที่ทำงานที่อันตรายที่สุดของสหรัฐอเมริกาคืออันตรายมากนะคะคือเพราะว่าผู้ว่างงานเนี่ยก็ชอบที่จะเรียกว่าใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยอย่างแบบไม่เป็นธรรมนะคะรวมทั้งแบบพยายามเพิ่มความเร็วของลายการผลิตนะให้มันเร็วขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลให้ความปลอดภัยทั้งของพนักงานและของอาหารเนี่ยมันมีปัญหานั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเขาก็จบด้วยการบอกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยมันส่งผลที่เลวร้ายนะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางไวโอคเนี่ยก็เป็นฟาร์มที่แบบเป็นอิสระแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ว่าเป็นรายย่อยนะคะก็เห็นการเติบโตในธุรกิจของเขานะเนื่องมาจากโรคระบาด ทางนี้นะคะเขาก็พูดต่อมาถึงมาร์คส์เบอรี่ฟาร์มนะคะในเคนตักกี้เนี่ยก็เป็นร้านขายของชำนะคะแล้วก็ทั้งเรียกว่าในเคนตักกี้เนี่ยทั้งร้านขายของชำนะทั้งผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยต่างมองหานะคะเนื้อวัวนะคะที่เป็นแบบกินหญ้านะคะแล้วก็เป็นแบบไม่ได้ใช้ยาแบบแอนตี้แบบยาปฏิชีวนะอะไรในการเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็จะขายนะคะสิ่งตรงนี้นะคะต่อโดยตรงต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางชาวนาชาวไร่นะปศุสัตว์รายย่อยเนี่ยก็จะสามารถใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวกลางนะคะในการประเมินนะคะว่าจะมีดีมานด์นะคะหรืออุปสงค์ต่อเนื้อเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้เรียกว่ามันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยลงมาถึงรากหญ้าจริงๆนะคะทีนี้เขาก็มาจบท้ายนะคะด้วยเรื่องการพูดถึงแล้วปัญหาอะไรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จบท้ายเขาบอกว่าแล้วปัญหาอะไรล่ะที่ทางไทสันพูดไปตอนต้นนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่บอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะขาดแคลนไม่ได้หมายความว่าเนื้อไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีวัวไม่มีหมูอยู่นะคะคือวัวกับหมูไม่อยู่แต่สิ่งที่ไม่ได้มีคือการขาดศักยภาพหรือกำลังการผลิตของฝั่งโรงเชือดสัตว์นั่นเองค่ะก็เรียกว่าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูก็มีแต่ว่าโรงเชือดอ่ะมันมีปัญหานะคะเขาเริ่มจากการพูดถึงคนงานในโรงเชือดสัตว์ที่เป็นแบบโรงเชือดเชิงอุตสาหกรรมนะคะ ก็จะเต็มไปด้วยทั้งคนที่แบบต่างด้าวนะคะแล้วก็เต็มด้วยคนผิวสีนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเปราะบางนะคะต่อโควิด-19 นะคะเพราะว่าเงื่อนไขในการจ้างงานนั่นเองค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะ20คนเนี่ยได้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากโควิด-19 แล้วก็กว่า 5,000 คนเนี่ยติดเชื้อนะคะทำให้โรงเชือดสัตว์เนี่ยหลายแห่งเนี่ยต้องปิดตัวลงนะคะเพื่อทำการแบบฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเนี่ยซึ่งเมื่อพอโรงเชือดปิดตัวลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไทยสันฟู้ดเนี่ยซึ่งมีแววว่าศักยภาพนะคะในการเรียกว่าผลิตนะคะหรือนำเข้ากระบวนการเนี่ยในการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งวัวนะคะทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่เนี่ยต่อสัปดาห์นะคะได้ถึง 45.6 ล้านตัวเอางี้คือเป็นตัวนะคะว่าแบบ 45.6 ล้านตัวเนี่ยจะถูกฆ่าใน1อาทิตย์นะคะอันนี้เป็นตัวเลขในปี2019นะคะซึ่งนี่เป็นตัวเลขของไทยสันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่โรงงานหนึ่งปิดตัวลงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดได้ว่ามีไก่ที่ไม่ได้ไปเข้าโรงเชือดอีกเยอะซึ่งนั่นหมายความว่าพอโรงเชือดไม่มีไอ้ไก่ที่กำลังโตตามรอบมันก็จะมาดัดทับถมกับไอ้ตัวที่ยังแบบไม่ได้ถูกเชือดเงี้ยค่ะทำให้ปัญหาคือว่าเนื่องจากความมีเน้นความมีประสิทธิภาพสูงนะคะคือไม่มีต้นทุนอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยทำให้ได้ว่าโรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีพื้นที่ที่เก็บที่เอาไว้แบบเลี้ยงไอสัตว์พวกนี้ค่ะที่มันต้องรอไปลงเชือดเนื่องจากโรงเชือดมันปิดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีนะคะซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่แบบเป็นปัญหาจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะดังนั้นเนี่ยทางระบบเรียกว่าระบบการประมงเรียกว่าระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้นะคะชาวนาชาวไร่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องพึ่งพานะคะโรงเชือดสัตว์นะคะโรงฆ่าสัตว์เนี่ยที่เรียกว่าเป็นกึ่งโมโนโพลีนี่นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีแค่4บริษัทและข้ามชาติเท่านั้นที่เป็นเจ้าของมีแค่4เท่านั้นนะเจ้าของโรงเชือดสัตว์ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วเขาบอกว่าในปี1967เนี่ยก็นานมากแล้วบอกว่ามันมีเรียกว่าพื้นที่นะหรือสถานที่เป็นโรงเชือดสัตว์เนี่ยที่รับการตรวจสอบจากทางภาครัฐเนี่ยอยู่ 10,000 แห่งนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่แค่ 2,700 เองจาก 10,000 เหลือ 2,700 นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่จะทำยังไงนะให้มันแบบมันไม่เป็นคอขวดนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะระบบของเนื้อวัวเนี่ยของซัพพลายเชนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแบบมันไม่ควรเป็นแบบนี้เพราะว่าทั้งพื้นที่นะคะประเทศไทยมาที่ใหญ่มากต้องมาส่งไปแค่แบบ 2,700 โรงเชือดเนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆนะคะตอนนี้เขาก็บอกนะคะนอกเหนือจากเรื่องการที่แบบเนื้อวัวจะหายไปแล้วที่ทางไทสันได้ออกมาเตือนตอนต้นก็บอกนะคะว่ามันก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าฐานะทางการเงินเนี่ยก็เป็นปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะราคาหุ้นของไทสันเนี่ยก็ตกลงนะคะตกลงนะคะเนื่องจากผลกระทบของหลายๆปัจจัยที่กล่าวไปนะคะแล้วก็เขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะเขาก็พยายามที่จะชิงความได้เปรียบนะคะในการที่อุปสงค์จะกลับมานะคะหลังจากที่เป็นช่วงที่เราเริ่มแบบฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นบทความปิดท้ายด้วยการเรียกว่าความพยายามที่จะต้องการความหิวกระหายที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะคือตอนนี้ค่ะการที่คุณจะทำให้โรงเชือดสัตว์เนี่ยมันกระจายตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่อยู่แค่เจ้าของอยู่4เจ้าเนี่ยมันก็ต้องการการเคลื่อนไหวนะคะของทั้งแบบคนรากหญ้านะคะแล้วก็เพื่อมางัดข้อนะคะกับเรียกว่าโลกการเมืองนะคะโลกของเศรษฐกิจโลกของทุนนิยมนั่นเองค่ะโดยในวันเดียวกันนะไทสันเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงนะคะเรียกว่าออกเป็นโฆษณาและการแจ้งเตือนนะคะว่าอาจจะมีปัญหาภาวะขาดเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าเนื่องส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจากทางทรัมป์เนี่ยก็ใช้เรียกว่าอำนาจในการปิดนะคะหรือเปิดโรงงานนะคะตามแต่ที่ทางรัฐบาลพรรค รัฐส่วนกลางเนี่ยรัฐบาลกลางเห็นควรนะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของแต่ละมณฑลดูแลกันเองนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงสุดท้ายนะคะด้วยการเรียกว่าการเมืองสองขั้วนะคะว่า Republican กับ Democrat เนี่ยก็แน่นอนก็เข้าใจเรื่องปัญหาเรื่องการล็อบบี้ของกลุ่มเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะคะแล้วก็การพยายามที่จะแบบทำให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีความแบบเป็นโมโนโพลีน้อยลงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับในการใช้หาเสียงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคุณเขาก็บอกนะคะว่าอย่างเช่นเบอร์นีแซนเดอร์นะอิลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยก็สัญญาที่จะทำให้กฎหมายเนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อลดโมโนโพลีนะคะในภาคการเกษตรนะคะหรือโจไบเดนเนี่ยก็ถึงขั้นแบบประกาศนะคะว่าจะขยายนะคะการป้องกันนะคะแรงงานนะคะสำหรับเหล่าเรียกว่าคนงานที่ทำงานในเกษตรกรรมนะคะในภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องการรักษาเรียกว่ามาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยของคนเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับคนที่กินเนื้อนะคะชอบเนื้อสัตว์เนี่ยในการร่วมกันนะคะกับร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตเนื้อที่เป็นกลุ่มที่เนื้ออย่างยั่งยืนนะคะที่แบบว่าได้ว่าแล้วก็ทั้งแบบว่าทั้งกลุ่มคนนะคะที่เป็นคนแรงงานอุตสาหกรรมนะคะนี้นะคะก็ร่วมมือกันควรจะต้องเรียกรวมพลังกันนะคะในการเปล่งเสียงออกมานะคะว่าเราอยากได้ระบบที่ดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณนีน่าอิชิคาวะนะคะก็เป็น Executive Director นะของ Berkeley นะคะ Food Institute เนี่ยออกมาบอกนะคะว่าทาง Berkeley Food Institute เนี่ยก็พยายามนะที่จะขยายการเข้าถึงอาหารนะคะที่ราคาย่อมเยาแล้วก็มีดีสุขภาพเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเขาก็บอกตบท้ายค่ะว่าCOVID-19 เนี่ยมันก็ทำให้เรื่องนี้มันเป็นไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็มีความกลัวต่อCOVID-19เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็มีความเปราะบางเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็มองดูนะคะว่าเรียกว่าสิ่งสำคัญในช่วงนี้คือว่าทุกคนก็ต้องมีปัจจัย4นะคะเรื่องการอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีการชี้เห็นนะคะว่าระบบอุตสาหกรรมซัพพลายเชนนะคะของอาหารของประเทศโดยเฉพาะเป็นที่เกี่ยวเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีนะคะที่หลายภาคส่วนเนี่ยควรจะมาชี้ปัญหานี้ให้เห็นให้ชัดแล้วก็เริ่มแก้ปัญหานี้ให้ทันท่วงทีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ